la gente de trueno, viva la gente tronera, viva todo aquel que dice, aupa, salga el sol por donde quiera.
Hay que ver qué dulces sensaciones acuden a mi cuerpo joven y esbelto al recordar aquellos tiempos en que cultura, música, pintura, libros, arte, canasta, bizge, casinos, Mercedes, póker, rolls, susurros y virtudes, dentro de un orden por supuesto, en Porzoye y sociedad eran patrimonio exclusivo de ilustres personalidades como mi señora y un servidor, mejor dicho, un servido. ¡Ah! Se me abren las carnes ahora al contemplar cómo greñas y legañas, ruidos, chillidos, viajes e ideales, orgías y desenfrenos generalizan, perdónenme la expresión, en esa cosa sucia llamada desmadre.
¿Qué?
Sí, sí, desmadre. Qué horror, qué sacrilegio, queridos paternalizados. Cuando todos sabemos que desmadre no hay más que una, X o dos, elegir, ya duro la tirada. Y por supuesto, sin excitarse antes de usarse.
A excepción de los famosos batidos de chocolate, truco macabro de los que soy gusto representante.
Así, desde esta tribuna, abogo por la abolición absoluta del desmadre.
Le pegué un tiro al trabajo, viva la holgazanería. La noche es para andar de juerga, para descansar el día.
Man emititzen.
Odoraman.
Odoraman. Ez gara zure zeludera bozgara jure agerturatzeagatik sortu daitezkeen osasun kalten erantzule egiten.
Un programa rojo, rojito, bolivariano, bolivarianito.
Es vomitivo y es una normalidad. Y es una cosa que hay que impedir a toda costa.
Un programa anticapitalista.
Pero luego, Laster, Mimisiao, Iraganeco, contúa ese.
Un programa antiimperialista.
También valores que traversutea, curatizute Euskadi.
Un programa anticelulítico. Machura buruan, raibili, mutumundua.
Posa un día, ematen digu.
Estai bururak izai, pertsonar un tabatik.
Ez zea, ez bururatu zait, baina beratu egin. Ez bururatu zait, txorakeriak ez ezatea. Baina zindu bestela, inolaz bizitzari aurre egin.
Ima txaio entzutea, ez da konbenigatia.
Zaten eurolog.
Machuda buruan, daibili munduan.
Gaitza zu sekretua, bezkuzkin zango lagunik.
Realitatean, ez da sare sozialetan.
Ez, Miquel,
Cierran el chiringuito, vénganse a Caracas, que yo los programo en prime time.
¡Ongi etorriak!
Udaberria ebendo, udaberria ebendo, aterazazu buki zapi.
Hey! Ongi etorriak irrati difusioaren historiako saiorik zentzugabekoenera.
Ai, gaur lagunok, udaberria gurekin daukagu ezagut.
Orain entzuten zait, bai, entzuten da, ez?
Bai, entzuten da, entzuten da mentzeko de bai.
Ez duen entzuten osondo.
Iruro gehi minutu galtzeko modu txotxoloen aurkeste berriz ere.
Horxera. Bueno, patzen geruen udaberrian sartu geha eta...
Ai,
justu gaur.
Ai, udaberria.
Gaur apirilako gehi, ui, barkatu, martxoako gehi. Egunak, ba, gauak
Ba, abren una tertentzian jardinotari.
Bezalakoa da, ez? Bezalakoa da, eguna, bezalakoa da.
Eguna,
hau da, eguna iluna da.
Hori da, eguna iluna gori izango dira. Eta egunak argiagoak, argiagoak.
Hori da, hori da. Horren, gaur justu da eguna, orduak. Ordu berdina dauzkala. Gau partia.
Anola?
Eta gau partia.
Ah, gau partia.
Gau partia.
Baina gau partia neuda berdina.
Amabi ordu. Ah. Eta egun partia, amabi ordu. Amabi ordu, eta amabi ordu, hogeita lau.
Nei zalantza bat zaitzen zait. Gau partian ere uda berri alda, bai.
No, gaur parti eta bihar jai.
Ah, bueno.
Bihar, ze gaur partian.
Eusen kasuan, bak, izue, bai. Uda berriak ekartzen digula alako giro politxa, ez da, loreak, topikazo guzti horiek, ez da.
Beroa.
Bai, beroa.
Alergia.
Beroa, bai, 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 bai.
Loreak, eta... Baita ere, gaur, justu, ba... Kasoidat, eh?
Gaurko
egunean, gaurko egunean...
Uda berriak sartzen da, baina batzuetan... Batzuentzat udara sartzen da, eh? Eta zula pentsa. Ze batzuk abuztu egiten dute, alergologoak adibidez abuztu egiten dute.
Bueno, hori hortaz duen pentsatu. Baina gaurtze kasoidatea lagunok, egunak amabi ordu dauzkala. Gauak amabi ordu. Eta zein atalean pentsatzen dezuten gu hemen gaudela irratian, irratsaio egiten.
Ba, gau partean, no eski, gau partean. Ba, bueno, ziko moduan, bai, gau partean eta ia, laster egun partean bukatu.
Bai, bueno, tira, gero eta beranduago azten gara saioarekin. Esan behar dago, gaurkoan arazo teknikoak eukitxukula, puente aereo erori da. Eta, karo, bizikleta zetorri behar
zaila.
Udaberriarekin, nola gabiltza.
Baina...
Gaur gainea, udaberria zaparte zoriontasunaren eguna da,
no,
berez pozik egoteko, aukera bikoitza daukagu.
Nazioarteko eguna da, izango da.
Bai, zoriontasunaren nazioarteko eguna da, gaur lagunok. Ez dakigu zergatik kan, bataiatu dute horrela.
Ukraini aldean ere, zoriontasun eguna izango da.
Ez dakit, Krimian agian bai, ez dakit, Estatu Batuetan agian baita, Israelen ere bai, ez dakigu. Baina gaur zoriontasunaren eguna da. Eta hor dago zalantza, hor dago galdera lagunok, zer da zoriontasuna?
Zer da hori?
Zer da zoriontasuna?
Ez dakit.
Ba, Krimian da baita sentitzen dutena, Estatu Batuetarrek sentitzen dutena, Erraletarrek sentitzen dutena, eta barta gara. Zer da zoriontasuna?
Hau
da, loteria tokatzea, lana izatea,
ari berez?
Ez dakit. Polizia ez jipoitzea, kaletikan.
Etxea ez
jipoitzea. Gaur egun da...
Adibidez?
Ja, etxea... Zuzeu izatea, izan daiteke, bai, zoriontasunaren...
Edo zuzeu.
Edo buruan behu.
Edo
irratxaio bat egitea tondo pasatzea.
Oh, bueno.
Hori, zoriontasuna izan daiteke, lagunok. Horretan gaudegu hemen. Ozer.
Ba, gure zoriontasuna garbirago. Garbirago hemen negotea dela. Zuen belarriak hor daudela pentsatuz behintzat hemen egotea.
Hoixe da, lagunok. Gu hemen gaude gu nahi degulako. Eta ez pentsatu hemen derrigorrez gaudela kadaberrek behartzen gaiolako.
Eta ez pentsatu. Irrati kate profesional batek eskaintza izugarri bat egingo baligu hemen dikan jungo ginakenik. Hemen gara, zorion txu.
Hoixe, hemen.
Onda Baskan adibidez, diru bat kobratzen, ez ginateke hain zorion txuak izango. Baina, bueno, Onda Baskakoek deitu nahi badute, 9-4-3, 5-2-7-0-6. Guk beste gabe, esetza emateko, eh?
Hoxera.
Eta kadena dope, edo zer, edo ono zer, edo zeinik
batzen
badu ere, esetza esango digu.
Bai, bueno, bai, edo bai.
Edo bai.
Edo ez.
Ez. Principios ez.
Hoxe, bueno. Bueno, zuek deitu lagunok, zurentzako zer da zoriontasuna. Ez nabaldin bat zoete hor duagoetan. Egin dezakegu hemen, giza harremanetarako, zera telefonoietako bat, esperantza telefonarena egin dezakegu. Bai, ikusita zer ordu diren, ordua dira deitzeko jendea, bere penak kontatzeko, eta bere zoriontasunaren zea ezergatia. Deitu 9-4-5-2-7-0-6 telefonora, eta diferituan
erabi bazarete entzuten, ba, bueno, deitu, eta norbaitek hartuko izue, baina zio zergatzki gomendatzen ba izue, gu ez gara izan.
Bale? Zin kasuan, guretzako zoriontasuna, zuen feedbacka, zuen, bueno, zuen ahotsak edo zuen iradokizunak entzutea edo irakurtzea da, beraz, bakizue, ba, matxura buruan, abildua gmail.com elbidera ere, zuen, irainak edo...
Bai. Bide pila dauzkagu, zure, zera, pozak edo zure esposak.
Pilo bat, oza, gutxienez bi.
Hemen jasotzeko.
Bi.
Bi. Bai. Bueno, lagunok, orain bai, orain tokatzen zaigu autobombo pixka tematea, gainera kuña bat prestatu behar dugu matxura.
Autopromozio pixka timer dugu.
Bai, zintzirik irratiaren zer nori nork jardunaldiera. Gainera, azken asambladan, egokitzu zitzaigun kuña bat prestatzea. Morun, nola ez dugu demorarik izan prestatzeko, zer utzen zaizu zuzenean egiten badegu.
Bueno, tira, saiatu gaitezke, eta bide batez gogoratuko diegu gure entzulei, hemendikan bostegunetara, jardunaldi oso interesgarriak antolatu dituela zintzirik erratiak.
Hoize da, irrati maratoi barne, eta ala bediren dokumentala, horretan
izango ez da, izango ez da, lebatitik bestea. Badakizu nik, zera, osasun arazoak ditu dala, horrelako gauzak egiteko.
Si, ze osasun arazoak.
Ze maratoia eta ze maratoia, baina zer da hori?
Ez, irrati maratoia, kontxo, hemen, irratia, hemen, bagara gardoarekin eta petardoekin eta...
Bueno.
Eta gero gonbidatu ekin ere, bai?
Hauzak, korri egiteko zapatileak ez ditutek.
Ez, lasa, jabre, lasa.
Hau sustoa.
Beixo, Bueno, guazen entzutera ez emoz gratzen zigu.
Apirilaren lehenengo astean, zintzilik irratiaren eskutik... Zer nori nork jardunaldiak! Apirilak bat asteartea, arratsaldeko zazpitardietan, Mikel Azulon.
Alabedi Gasteizko irrati librearen dokumentala, 30 urte, kolpez kolpe!
Eta apirilak bost larun bata goizeko 10:00 gaueko 10:00 arte
12 orduko maratoia zuzenean!
Komunikazioa gai hartuta 30 gonbidatu izango ditugu gure artean.
Gainera, zintzilik irratiko irratxa joen saio bereziak izango ditugu bertan!
Zato, zu ere zintzilagun izan zaitezke!
Noski, animatuta parte hartu! Deitu 9435607 eta zintzilagunikatu!
Eta gogoratu!
Apirilak batean, Mikel Azulon, Alabediren dokumentala!
Eta apirilak bostean, goizeko 10:00 aurrera, gabeko 10:00 arte, irrati maratoia!
Sintonizatu zintzilik irratia FM eunean
edo perrategitik agertu
onela garaia ongietorri zango zara
haizu txupunta dotorek
Txukunta doktore atera dan.
Txukunta doktore atera dala, ez da? Bueno, azko. Agian txukunta doktore esateko pixka geixio itxaron behar nuen, ez da?
Bai, bueno, gero editatuko de gula,
por cierto.
Bueno, hortxe dago gure anuntzio alagunok. Bai, laster aurten 30 urte ospatzen degunez, zintzenik irratia, ba, bueno, zer nori nor jarnur daldiak, ze hostia.
Bai, hortxe egingo diogu, ba, urtero gure Agustin zenari egiten genion, egiten diogun
mikrofona
ditxori
Matxura
bai?
Mikrofona ditxek
bai, goratzen dizuegu ba,
gure Agustin
zoraren omenez egiten diren jardunaldi hauetan ba, komunikazioari buruzko ba, ausnarketa eta bueno, solasaldi interesgarri asko egongo direla bai batean bai bostean beraz, ba, animatzen zaituztegu bai hona etortzen, bai Mikel Azulora hurbiltzen
hoxe da, eta bueno, edo gehitzeko, edo zintzilagun izateko eta bat.
Eta, bueno, por cierto, azte honetan badakizu, hautsak garrotu dituela, ba, Fernández Díaz, ministroaren Bizita horre.
Batxura, bai. Mikrofona, mesedez.
Bai, bai, bai. Fernández Díaz ministro, ministro, porraren ministroak, berriz ere, Donosti aldetik ibili zaigu.
Bai, bai.
Oinguan zerta etorri, eta...
Ekaitza sortu du hontan.
Bai, ez dakit, baina, bai, ekaitza mediatiko pixka bat, edo, ez dakit nola esan.
Ai, pelma, pelma.
Ba, ba, ba. Potroak ikutu dizkio, edo barioak ikutu dizkio,
ziklogenesi bat irudi tipo hau, eh?
Zergatik, zergatik, bakizuen hau, bagari batean egiten zuten bezala, ministroek, porraren ministro, ministroek, ba, Donosti aldean ez dakiz zer inauguratu duen, baina,
no?
Poliziaren konturen bat, edo alako gauza raro, hori bai, berak, inork baino hobeto esplikatzen du zertan zebilen Donostian, ze egia esan beste guztiek ez genuen oso ondo ulertzen.
Oh,
el ministro del Interior ha inaugurado esta mañana la nueva comisaría de la Policía Nacional en San Sebastián. Al acto han asistido representantes de los distintos cuerpos policiales, dirigentes del Partido Popular y del Partido Socialista y el obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, que ha bendecido la nueva comisaría.
Bueno, pues muy buenos días. Me pongo a su disposición porque ya me han oído y no tengo que explicar cuáles son las razones por las que estoy aquí. Creo que es evidente, ¿no? Es público notorio cuál es la posición del Gobierno de España al respecto. Y es que, desde luego...
Porque no queremos vivir sin ETA, sino queremos vivir contra ETA. Porque no queremos vivir sin ETA, sino queremos vivir contra ETA. Contra ETA. Contra ETA. Contra ETA.
Matxura buruan, ebili munduan, 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 matxura buruan, ebili munduan.
De Zorilo.
Dice que te han echado de la piscina, pero ¿por qué te han echado de la piscina? Y yo, porque he hecho pis. Yo, ¿qué has hecho pis en la piscina? Y yo, bueno, pero los demás también hablan, sí, pero desde el trampolín, ¿no?
¿De dónde se sacarán estos chistes?
Cuando tengáis los ojos enfermos, cuando tengáis los ojos legañosos.
¿Qué?
Vuestra propia orina, de primera hora de la mañana, aún caliente, ¿la veis los ojos?
Yo que soy especialista en seguir a famosos en el baño, está Javier Merino en el baño. Vamos a esperar a que salga para preguntarle.
Absolutamente interesante.
Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hemos visto en Ibiza, ¿no? ¿Has hecho pipí o popó?
Una muy buena televisión. Una televisión de calidad.
¿Qué ha dicho Artur Mas? Yo estoy aquí para luchar contra el Estado español.
Mira, se me ha rizado hasta el bigote.
Entra ya casi en el tema, en el campo de la rebelión paramilitar.
Anda, no me fastidie.
Estamos ya recordando aquel libro que podríamos remedar, Crónica de un golpe anunciado.
No estás flipando, ni.
La preocupació dels catalans s'està incrementant dia a dia.
Oh, i tant, i molt.
Perquè el senyor Artur Mas s'està tornant en un polític antisistema.
Que te meto con el mechero, Sole, ¿eh?
Que va a declarar la independencia unilateral. Y estamos todos callados.
Exactamente eso. No ha descartado una declaración unilateral.
Porque si lo hace, al día siguiente, ¿qué te consideramos? ¿Inmigrante ilegal?
Eso es una estupidez.
Ya se ha anunciado que va a haber órdenes para los Mossos de Escuadra que están pagados por... que son un cuerpo armado.
Uy, 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 uy.
La ANC va a utilizar, que está coordinándose para los barrios, para tomar el control dentro de los barrios en esos momentos.
També he llegit una crítica que diu que el film és tan calent com l'Ibera Sòria.
Ha encantado l'Assemblea Nacional Catalana, hay que disolver.
Y a demà pel culo.
Es importante saber la categoría en la que uno puede boxear. Las categorías en las que no conviene atreverse y aquellas categorías a las que uno debe evitar caer.
¿De dónde se sacarán estos chistes?
Hizo mal la Guardia Civil. Pues mire usted, la Guardia Civil no hizo mal nada.
Ah, pues perfecto.
Mientras no se demuestre lo contrario. Y hasta ahora nadie ha demostrado lo contrario.
¿Qué va?
Estamos en una capital que ha hecho una opción por rechazar las fiestas taurinas.
Y al mismo tiempo, en esta capital tenemos de aquí muy cerca un hospital en el que se sacrifican a los niños.
Es lamentable y es lamentable.
Creo que la respuesta va a ser sí.
Ay, bakizu. Ay, munilla.
Ay, manilla. Zer gazki hori, hor, Guardia Zibila, Eliza.
Bai, bakizu, baina hori, bai, kuartelera eta komisaldegitara munilla oso gustora joaten da. Hospitaletara ez, dirudien ez, hospitaletan aurrak akatzen, sakrifikatu egiten dituzterako.
Ay, amatxo.
Dakigunean jo.
Dakigunean jo.
Sakrifizioak maite zituzten, oiek, gure produktore ejecutiboa Polonio hemen. Sakrifizioen sale, ba, berei ziela, ez da, berein erligioko...
Bai, erligio eta legeekin, baita ere, bai dispersio legearekin, bai, zea, lan erreformarekin, eta barta bat,
ba. Munillari, gare bateko parrokoi bezala eta gotzainei bezala, ba, palio aztean egotea asko guztain zaio, bai, militar eta guzti egin.
Tira! Zerto, apaizaz... Apaizak aipatuz. Iruñara junbako gara.
Iruñan beti bakizu denetarik gertatzen da Iruñan. Eta antzaren ez ere, itako expediente X bat gertatu da oraingoan. Aurten, berriz ere, Iruñako txupinazioa EH Bilduri tokatzen zitzaio jaurtitzea, baina...
Ui, azenua dokazua idatea. Laugarren aldiz... Ezin izango dute jaurti.
Laugarren aldiz, baina.
Txupinazua.
Bueno, dirudinez, ba, ezkera bertzalea sekulako madrikazio bat dauka, ba, txupinazuaren inguruan, edo, ez dakit.
Bai, mila behatzerun eta laragoita mairu garen urtetik, okerez banabil, ba, hori zan azken aldia jaurti zutela, txupinazo, zera, San Fermineko txupinazua, baina, hau madarikazioa bat da, Hau da, txupinazo urte bisistuekin koinziditzearen madarikazioa da. Eta koinzidentziaz, suziria jaurtitzea tokatzen zaionean ezkera bertzeleari, ba, beti da, kolektibo, enpresa, animali, leku edo norbaiten urte muga.
Aha.
Iruñan.
Aurten adibidez, unendu Juan Navarro, erabaki du, ba, gurutze gorriaren eunda berroitamar garren urte hurrena denez, ba, beraile jaurtiko dutera zuzia.
Ai, bai.
UPN-ekoak ez, gurutze gorrikoak.
Baina UPN bakarrik, bakarrik erabaki du, pleno horik, eta ezer ez egin gabe.
Oso ondo.
Unilateralki. Hori da erabakitzeko eskubidea, daukatena, noski.
Beraiena bai, oso babestuta dagoela. Aizu Polonio, lasai Polonio, bai birudi bisitaren bat dagoela.
Polonio,
gure koizle...
Esaten dugu denbora, larrez da biltzela, baina lasai egon.
Baina ez dakigu, ba, gian ikurriñaren aferaragatik ezarri dioten zigorra EH Bilduri, edo...
Bueno, ez dakigu, beldural daude UPN-ekoek ezkera bertzale jaiaren hasierako txupinazuan adibidez. Gora San Fermin! Esatea... Eta Televisión Españolako ikusle pentsatzea terrorismoaren apologiari dela egiten hor guztien aurrean. Auskalo!
Beno dozen kasuan, matxura buruak muruaren jai batzordeak. Erabaki du klinika da berren laguntzarekin, noski beti bezala. UPN-eri ideiak proposatzea urrengo txupinazotarako.
Hoxe da. Hau da, urrengo txupinazoan zehazki ez.
Ah, noski ez, urrengo.
Ezkera bertzelari tokatzen zaion urrengo txupinazoan baizik, hau da, la urte eta urtera begira, ez?
Ba, ezkera bertzelaren txanda denean urte bisioestoetan edo. Proposatuko dugu zein kolektiboei luzatu daitekeen zuzidia jurtitzeko gombitea. Zer iruditzen zaizu?
Oso ondo, gu beti noski konstruktibismoaren alde gabiltzala, ba, gu beti proposamen eraikitzaiaren alde gaude,
bai, hemen matxura infrastrukturak eraikitzaiaren alde, Espainia proposamen eraikitzaileen alde, bai,
hoxera.
Adibidez, holako kolektiboren batek, ba, bete dezake, bere urte muga ezkera bertzaleri txupia botatzea dagokionean,
bai.
Eta ez badu urte muga betetzen, bosta sola,
edo laua sola,
edo zeia sola.
Adibidez, zeintzuk bota etzazkete, zera, zuziria, saferietako egunean.
Mira, zirkulo de lectores,
bitu.
Adibidez, txupinazua familia, lagunen artian, edo entxufatuen artian egiten bada, COB zirkulo itxi bat baino, eh? Zirkulo eretorez gainera, etxez-etxez dabiltza gizara joak, eta errekonozimendu bat zort zaie gutxien, eh?
Hola, hori zirkulo elektorez, baina zirkulo de elektorez de UPN baitare esarraiteke, ez? Hemen zirkuloaren, zentxufismoaren... Vale, beste bat izan daiteke, ba, Real Automobilista, edo Real Club Automobilista, edo... Berdin di ordena. Garrantzitsuena da Real itza. Izatea, bai?
Hori bai.
Eta gero motorrarekin zer ikusi dituen edo zenitz, bai, automobilista edo motociclista edo ciclista,
bai.
Adibidez.
Buruatzen zit beste aukera bat izan daitekeela, ba UPN-ko lagunen oso gustokoa. Zeratik ba ez diote eskaintzen ba ganaderoeren bati, adibidez, ez?
Ganadero, hau da, beraiek ez, beti irabazten dutenez?
Ez. Ganaderiak dituzten horietakoak, bai. Entzierrako korritzeko erabiltzen diren animalitxo horiek, ba. Pertsonak eta zazenak behar izaten dira, lakota ez da. Azkeneko animaliak serien ekoizten dituzten ganaderia hauetako bati.
Bai, kalkamoniak dituzten, bai.
Hori, ba, usten zaien zuziria jaurtitzean, eta akabarazoak. Gaina, kontuan eduki, behintzat gutxienez, 20 ganaderi edo badaudela. Beraz, 20... Ogei bider lau, laro gehi urte ez egon gaitezke ganaderiek zuziria jaurtitzeko ohorea eskaitzen.
Joño, ui ba, ba. Ba, beste, betu, guretzen zai beste kolektibo bat, txupidazoa botatzeko, municipalak, irudako municipalak.
Ah, bai.
Motuten hartuta, enzierrorik azkarrena protagonizatzen dutela.
Ah, hori, bai.
Ba, da, normalean, ustailearen amabostean, jaia bukatzen direnean, jaia egitara dutik kanpo, ba, herritarrek, Iruñako herritarrek, Villabesa entzierroa ospatzen dute, bai? Autobusaren atzean, tala. Ba, normalean, municipalak agertzen dira horre zezena moduan, eta normalean zietetan entzierrorik azkarra, baina baita ere odoltsuena.
Bai.
Eta hori egitearen ohorea daukate Iruñako municipalak. Berez, ba, txupinazoa jaurtitzeko, zera, aukera izan barko lukete.
Baina, jaietako entzierro politiena izan da, ez dakit zergatik usten duten azken egunerako.
Hasiera-hasieratik
hasiko nintzako horrekin. Bueno, tira, baina, eskintzekotan, ba, mustxapelketako antolatzailei, adibidez, badago ere, aukera eskintzea, karteran jolaztea, denbora pasa praktikoena da, eta osasungarrienetakoa,
Baita, gero baita ere adibidez, bia, ja, holako dinamikan sartuta.
Bai.
Petanka, Iruñako petanka klubeko.
Oso garrantzitsua.
Bota ezakete ere, zera, zuziria. Aurrekoan bezala, ba, noski, ba, jubilatuek bere leku hartu barko dutelako txupinazuan, eza?
Noski, eta...
Ba, Iruñako petanka kluba.
Oso, no, eta esate bateako, ba, Euskal Estri klubekoak, adibidez? Berriro motorrekin zedikusi duen eusen gauzari, ba...
Claro, leno Real Club Automobilista, ba, zergatik ez Euskal Estri...
Real Euskal Estri klubekoak, badira, askoz gehiago.
Real, obeto, Real Euskal Estri klubekoak.
Noski, noski.
Eta gero, adibidez, jaser gaitezke beste, hau da, ba... Ez aki, ba, Nafarroare bai dauka bere...
Bere produktua,
bere lurrako produktu propioak, ez da, zainzuriak adibidez, ez, Nafarroko zainzuria, hain kopiatuta imitatuak izan direna Peru edo Txinako, entzea, hor datozkigu, kopia bat.
Perukoak ere, Nafarrokoak dira,
hombre,
eta Txinakoak ere.
Nola ez eskaini, zainzuriak egosten, iaz irabazi zuen pertsonari.
Hortan ere lehiak eta itela.
Bai. Berari gonbitea, bai, egite dute zealeak eta bat zeizuriak pelatzen eta egosten. Eta iaz irabazlea izan zan. Eta irabaz, iazko irabazlea dara maia amar urte jarraian irabazten.
Josuz.
Pertsona horrek, ba, bueno, pertsona horrek merezidu, ez?
Merezidu.
Txupirazua jaurtitzea, gainan, hori, Nafarroko lurrako produkturi preziaturetarikoa prestatzen ez da erreza, ez? Zeizuriak prestatzea ez da erreza, lagunok.
Honek,
xaria merezidu ere bai.
Eta jake bide hori jorratu ezun, ba, mira, ba, loosako piperreko kofradiakoek ere, gure lurrako produktuak, Nahi direlako noski, naiz eta itoitzeko kalorarekin, urzikin horrekin eta transgenikoekin eta ureztatzen dituzte, baina, bueno, tira, gara,
baina Nafarroko dira.
Bai, eta, ba, zu lurreko produktuak babestu egin behar dira.
Eta baita ere, jakindurearekin, eta, zera, Nafarroko unibertsitatea, hor dago, zergatik ez, bota ezin dute jaurti zuziria, San Ferminetan, gaina, hainbat udalurrak doan jasotzeaz gain, oso detaile hona litzateke txupinazoa baitare ematea, beraientzako.
Bai. Eta, bueno, tira, ba hori, ba, gizarte Nafarrean horrela garrantzi berezia duten, ba, osea, erakundeetan pentsatzen ari nez, eta zergatik ez, ba,
Opus Dei.
Opus Dei, lagunenos.
Opus Dei, no sé. Sí. Nafarroa balin bada zerbait da, Opus Dei.
Zeneka agintzen du ba Nafarroan.
Opus Dei.
Bueno, en fin, eta...
Opus Dei.
Eta... Egia san, zeinek botako lukete... Bueno, kontuz hauekin,
gaina,
auskalo, zuziria gora bota beharren, beraka ez luketen botako, ikurri nien bat ikusita.
Bai, bai, bai. Baina, IBA inoiz ez dute ordaintzen.
Ah, bueno, bueno. Beraz, ba, mira, ba, hori ere, horrek ere rekonozimendu bat merezitu.
Hori, iruñako nafa, zea, udaletxeak ez du ordaintzen. IBA, orduan zera baita manko buna dute.
Beno, beno.
Ya está.
Bueno, eta
hoxe da gure gomendioa,
bai, ba, jarraituko dugu, jarraituko dugu, botako dugu,
zerbait batzu argatu, zerbait gaizki izan dut.
Bai,
aipatu dut. Hau da gure gomendioa, ez UPNrentzat, ba urrengo urtean txupinatzoa jaurtitzeko proposamenak, baina eske agian urrengo urtean ez da egongo UPN.
Ah.
Agian PSE.
Eba, upen etxako da, nezua, noski, hemen di luzerako.
En fin.
Baina, baina,
bueno, si, baina, izan zan ez dakit, ez torri zaitola, zalantza izpi bat hortikan ez dakit zerik.
Ai, 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 nola...
Ze gauza, bero, zin zezkin,
nola fantasia
regartuko,
ez zera, dira, baina hondik anikazte pasko faltaiz, ez zuz, ai, 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 ai,
ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai,
ai,
ai, ba, upen entzako mezua, ba, emendik, ba, blaro gai urterako, gutxi
gara. Bala, ministra egiten dutela, menestra egiten dutela.
Menestra de ministra, egingo genuke ben,
eh?
Oie, por certo, matxura, ez zun aldezu Mariano Txauen azken abestia.
Mariano Txau?
Mariano
Txau? Berria tera du?
Ez da Mariano Mane Txau, ez. Ez, ojalá, ez, Mariano Mane Txau, ez. Mariano Txau, tio.
Mariano Txau! Mariano Txau, Galiziar famatua.
Famatua, famatua, munduan zehar ibiltzen dana bere instrumento pare batekin eta kristona besti, bueno, antzekoak egite juna, baina bere mezua, mezu soziala eta politikoa dazkala, eh?
Jesus, Jesus, ba, irrikita mego, Mariano Txabren azkena entzuteko.
Bazen Mariano Txabreki. Gero arte, no, txau ez, gero arte.
Ah, bueno, bueno, bueno. Mariano, txau.
Txau.
Necesito Cataluña, necesitas tú. Necesito la consulta, necesitas tú. Necesito la independencia, necesitas tú. Necesito las armas, necesitas tú. Necesito la Guadalajara, necesitas tú. Necesitan las chuches, necesitas tú. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé. ¿Qué voy a hacer? Yo soy verdad. ¿Qué corazón? Mi corazón. Necesito el desempleo, necesitas tú. Necesitan los parados, necesitas tú. Necesitan los impuestos, necesitas tú. Necesitan los sobres. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé. ¿Qué voy a hacer? Yo soy verdad. ¿Qué corazón? Mi corazón. Fin de la cita.
¡Astegunero!
¡Ixiliki ratia!
¡Matxura buruan!
¡Daibili mundu!
¡Astegunero!
¡Ixiliki ratia!
¡Matxura buruan!
¡Daibili mundu!
Se hace una muy buena televisión. Una muy buena televisión.
Cuéntame, ¿cómo puedes ayudar, Arturo?
Yo me he propuesto en ayudar, en dar una cafetería, pero siempre y cuando tu sueldo de 1.400 euros puedas dar un 400 euros, que cobras cada día.
No he entendido nada.
Si no es mucho pedir. Porque
Arturo,
me parece un poco fuerte que cobres 1.400 euros en un programa de televisión para ayudar a la gente.
Ay, me lo está diciendo a mí.
Yo, que cobro, soy un chico de 24 años, que cobro poco, y estoy intentando ayudar con la cafetería... Tú con 400 euros también podrías ayudar mucho a la gente con todo lo que cobras al día, por programa.
¡Qué a gusto me he quedado!
Hola, muy buenas.
Buenas.
¿Qué tal está?
Regular. ¿Qué desea?
Deseaba dos cosas. Una, hablar un ratito con usted.
Sí, pero no tengo tiempo ahora de hablar, que me tengo que marchar.
¡Coñeja! ¿Cómo se llama usted?
No quiero nada.
Le digo yo mi nombre primero, ¿vale?
No, es que no quiero nada.
Que no.
Sí, hombre, mujer, que me llamo José Ángel Leiras.
No, mire, no quiero nada porque están llamando todo el tiempo y no puede ser y yo no quiero nada.
Paso de mierda, venga, vete ya.
Estamos llamando de la tele de TPA Televisión del Principado de Asturias.
Ya, pero no quiero, ¿eh? No quiero nada.
¿Está claro? No quiere nada de nada, aunque le haga un regalo.
De nada.
Decirme su nombre tampoco quiere, ¿no?
No, porque me digo mi nombre y como no quiero nada, pues no quiero nada.
Es una pesada.
Yo tengo que ir para algún sitio.
¿Pero para dónde?
Mire, Alan, yo me despido. Yo hoy no quiero nada.
¡Maranita! ¡Adiós!
Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas.
Yo me llamo Manuela.
¿Y me dices su nombre, por favor?
Manuela.
María, te dejo hablando ya con Manolo.
Manolo.
Hola, María.
¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
Bien. ¿Cómo te llamas, María?
Caray, esa sí que es la gran pregunta.
¿Con quién tengo el placer de hablar?
Hola, con Juan.
Juan, encantada. Juan, dime tu nombre. Perdona, perdona, tu edad.
Está un poquito despistadilla.
Buenas noches y buena suerte.
Ana,
¿cómo estás? ¿Cómo te llamas, Ana, no?
Bueno, tú eres tonto.
Nombre, por favor.
Manolo.
Manolo. Pues adelante, ya podéis hablar.
¿Cómo has dicho que le llamo, Manolo?
Manolo.
Señora Rosario, buenas noches.
Buenas noches.
¿Su nombre, por favor?
Rosario.
Vaya tela.
¿Con quién hablo?
Con Pedro.
Pedro, ¿de dónde llamas?
De Madrid.
De Madrid. ¿Y quién eres, Pedro?
Pues soy Pedro.
¡Bravo, bravo!
¿Con quién hablo?
Con Olga.
Olga, dime tu nombre.
Mi nombre es Olga.
Oiga, acaben ya de una vez y háganlo bien.
Bueno, ¿cuál es tu nombre, Xavi?
Xavi.
¡Uy!
Sí.
Buenas noches, María.
Buenas noches.
¿Su nombre, por favor?
María.
Dime tu nombre una vez más.
¿Es cierto que has visto un ovni en Cáceres, ¿no?
Sí, hace aproximadamente unos 6 años lo vimos toda mi familia. En principio era redondo, cambiaba de forma, se hacía fusiforme.
¡Claro, claro!
Eres enviado especial de los alienígenas.
Y mensajero.
¿Qué es ese animal?
Y al alzar la vista hacia arriba, pues de inmediato surgió un objeto volante no identificado que en un segundo fue hasta la línea del horizonte. Me llamaron por mi nombre. Luis, con la I muy acentuada.
No beber, no fumar, no tomar droga.
Tengo una radio que puede contactar con extraterrestres.
Oh. Si puede contactar con extraterrestres, me lo quedo. Enséñamelo. Pero tío, si lo has roto. ¿Lo he roto?
No me hablaron. Yo no hice más que me caché a coger las primeras piedras que me soltaron. Y cuando levanto la cabeza para decirle esto, ¿qué significa? Ahí no había nadie. Vamos, que eran seres como nosotros. Lo dijo. Que feo no eran.
Qué feo. ¿Cree en los extraterrestres?
Sí, hay.
Los hay, pero bueno, están camuflados, pero no sé, pero los hay. Un tipo George Bush, sí, creo que sí.
Creo que 2012 ya es el año en que van a volver. ¿Quiénes? Los extraterrestres. O probablemente ya estén entre nosotros.
La única vida que existe en las estrellas son mi hermana. Están todos los ovnis de esas dos estrellas detrás de la luna esperando mi orden para destruir la Tierra.
Chupra Puruan.
Ala, ala prentxan irakurtzen duguna.
Olo!
Eusko Jaurlaritzak onartu du aho batez ikur frankista kentzea. Harrigarria!
Ola!
Harin ibili dira ba!
Ola!
Generalizioa hiltzela ia 40 urte pasadirenean bakarrik!
Baina, mantxura, denek bozkatu dute ikur frankista kentzearen alde? EAJ barne? Izango da orain astuna ez dagoelako, ez?
Ez dakigu, baina hau ez ustea, gila esan, Partido polizialak ere, honen aldea bozka eman izana.
Baina, ez aldute bozkatuko ikur frankista kentzeko eta ondoren Bilboko udalaren pasio batean bertan sartzeko, ez da?
Eso es buruan, ez da? Antza denez, betirako kentzaren alde bozkatu dute denek!
Denek! Eta Pepe ere bai?
Bai.
Orduan, ostia, Valle de los Caídos ere kenduko dute?
Joño, galdera hona da. Ez dakigu, egia zen.
Jode, ba, arregarria, ostia. Baina, Pepek, osea, bozkatu du horren... Realde, ze pentsatuko dute Peperen guardia zaharrekoe kontaz?
Ba, ziurazki baten bat ez da oso pozik egongo, ziurazki.
Ja, baina, oi, ostia, matxura.
Zer?
Daukagu hortikan...
Dei telefoniko bat!
Daukagu.
Ai, bat, dugu, abe, bat, telefono, abe,
bat, 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 bat,
bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, Gabon!
Hala, xa!
Kaixo, Gabon, mil esker deitzegatik! Zein zara?
Gloria Trinidad! Gloria Trinidad de todos los santos de la cruz!
Maria, eta deitzen ari zara todos los santos de la cruz erritik, ezta? Eta, non dago herri hori? Herri polita, ziur nago!
Ez no! Ez no! Ez no! No!
Ez no!
Kezez, nire izena izan... María Trinidad de todos los santos de la cruz, nire izen nombre izan dut, eta ditxan,
Orduan, a ver, gulezen duan, de la cruz erritik deitzen duzu, ez da?
Si, bai, eta ditxan, no.
Vale, markatu, ez que, horrelako izen deitura luzeak, ez ditugu egunero entzuten, markatu, María, baina zan, nondik deitzen duzu, María?
San Miguel de la Coyot, San Miguel, joder. San Miguel de la Cogolla. De ahí llamo.
Hori zure abizena dira, ala...
Que fetx, nire herria da.
San Miguel de la Cogolla.
Sí, bai.
Cogollo... Polita que están bichos, doctora, ya cobre, ¿está?
Te jode. Cogollo de Tudela y Capullito la Lelí.
María, ezeguzu nola ba, nola tan deitzen diguzula ba, zintzirik irratearen telefonora urteko, zer diot urteko, demoraldiko, lehen deia, guzurea online ari zaren zuten, agian
Zer online ikiotia, internet eskutatzen ari dut eta notizia berria entzun dut eta azerren fagatuta dira dut.
Maria. Ore, internet bidez entzuten dezu, matxura puran debili munduan, orduan, Zorionak, Maria. Beraz, entzun duzu, zera, aipatzen ari ginen berri hori, ez da, ikur frankisten...
Berriba!
Nola, barkatu, uste dut arazoak dauzkabula linearekin. Esaten ari ditza, Maria, ba, ikur frankistak...
Berriba!
Ikur... Frank... Kiz... Tak...
Viva!
Ikur hauek...
Bai!
Kentzea erabaki duela Eusko Jaurlaritzak. Hori zera esaten ari ginena. Horregatik deitu aldezu, Maria.
Bai, ze, delinkuente, zea uste... Bantxuenta, Espainiarekin dezidetu gonozak ez dutuko tekete, Ezin ez da España rentik inaceptable da.
Beraz...
Nada si dice, vosotros sue.
Lasaitu,
no.
Maria, lasaitu, baina...
No
ulertzen dudan agatik, Maria, zure deia, ados ez zaudela esateko da, ez da?
Aize, ni Pepe oskatzen dut, eta ni Pepe era afiliatuta dira, afiliatua da ni nahi jo. Eta nire carne de sozia dejatuko nahi dut.
Bueno, ahí va, María, va a ver dónde lo estén disuban.
Sí.
Verás, Pepe en afiliación carreta vuelta tu coduzula, diosú.
Sí, vayas.
Aña se realzado de Euskadiko Pepe en el abajearekin.
Sí, vayas. Y del Mendich para adelante, ves el partido más sorto. Uy. Es de tal y de fichen, palabra maldita es de tal y de fichen. Partido político de Ría inaugura tu
Tira. Ara non dig, María, izugarrizko primizia emateko ditu diguzu, orduan. Eta zein izango da, ba, partido berri honen izena, esango diguzu primizia, gure entzulentzako, María.
Si bai,
Box. baina hori Maria existitzen da, hori ultraeskundarren partido berria ez
alda. Ketsetx a la derecha goa, da bine de partidoa.
Eskumarago, hau da. Dolores de Cospedal, baina eskumarago.
Ese, nire partidua politikua bosta sola izena tendrá.
Alba,
bosta sola izena en mi partido berria.
Benetan, biziki interesgarria kontatzen diguzun guzti hori. Maria Trinidad de todos los Santos de la Cruz. Egia esan, Maria, guri, zure partidoaren izena zaigu.
Nola?
Zure partidoaren izena zaigula.
Que me desitzen, a ver, errepikatuko tuko atiko tine, que nago basko eze nivel 1 de politikoa. A ver, ez... Dugute la ley que todo oso entenditzen. Entenditzen ane
Maria
que no, oixe, no, de las cosas de lo político.
Oixe harin itzaizun esaten guri bosta xola zaigula. Aio!
Gentlemen, we interrupt this program to bring you important news.
Hoy el primer recuerdo tiene que ser sin duda para las víctimas, sin duda, y con todo nuestro cariño y con todo el pesar por lo que ocurrió. Pero déjame pedir perdón de manera especial, y lo quiero pedir yo.
Atentos, porque no tiene desperdicio.
Desde que se produjo el atentado, yo participé y contribuí también a crear esa cierta ceremonia de la confusión sobre quién había sido, quién había dejado de ser. Participé en la instrumentalización de las víctimas del terrorismo.
¿Pero qué me estás, container?
¿Pero por qué lo hiciste?
Pues porque yo me creí entonces que aquello era una operación entre ETA y el Partido Socialista Obrero Español para echar a Aznar del poder, como quisieron hacer creer algunos.
Toma, está aumentando la boca.
Ahora me arrepiento profundamente porque ahora sé lo que pasó y sé que aquello que hicimos fue una tremenda manipulación y una tremenda instrumentalización de las víctimas del terrorismo, haciéndolas creer que lo que había pasado era algo distinto a lo que realmente había pasado.
¿Hostia?
No se quiso buscar la verdad, sino que se quiso buscar una verdad hecha a la medida de lo que a algunos en aquel momento les interesaba. Entre ellos, y lo digo muy claramente, el que entonces era ya expresidente del gobierno, José María Aznar.
Para que vea usted que las cosas pasan no porque uno las quiera, sino porque pasan así.
Santa Teresa de Jesús, ella desde arriba que manda mucho para que sea un gran éxito.
Es decir, que el 23 de febrero de 2010 en el boletín oficial de la Guardia Civil es cuando fue nombrado el teniente coronel Antonio Tejero al mando de ese GRS número 1 Madrid. No le doy ninguna intencionalidad política.
Santa Teresa de Jesús.
Etorriak, misterioaren txokora, ez ezagunaren tartera, aurkitu gabekoen kobazulara. Ez dakigu ez da zekalean gauden kontuak atera, por que no decirlo? Ikerketa de cemento naiz, eta por que no decirlo? Gaurko misterio txua, mundu osoan misterioa zabaldu duen misterioa izango da, hau misterioa, Eluiar Iztegiarena, ze ez dator misterio izaren beste sinonimorik. ¿Por qué no decirlo? Malasiako hegazkinaren desagerkataz ari gara izketan, noski. Zer gertatu da? Eta, gertatutakoa gertatu da ere? Zein izan da gertatutakoaren arrazoia? Gertatutakoaren arrazoia gertatutakoa arrazoituko luke gertatukaren arrazoia bageniki? Galdera guzti horiei, edo batzuei behintzat, erantzuteko, gurekin dugu, ezinozkoen ikerketan famatua den parapsikologo, psikotronika eta psikoflautismoaren aditua, aditu artean, adituena, den gure etxe ondoko albaitaria, Arantxa Poza, doktora. Gabon, Arantxa Poza?
Gabon bai, zuzenketa bat egin nahi dizut. Aztu zaizu aipatzea, punto de cruz eta sudokologia masterra egina ditu dela, eta Deustuko Unibertsitatea.
Barkamenak, doktoreza, por que no decirlo? Bai. Eta, ezaiguzu, zer gertatu da? Malasiako hegaldiarekin. Misterioa argitu dezaken frogaren bat lortu alduzu zure ikerketa sakonaren ostean.
Ba, ia esan, Ikerketa zaila zirudien, baina hegazkinak Australiako aeroportu baten kontrolorriari eginiko azken komunikazioak entzuterakoan misterioa argitea lortu dugu. Bertan entzundakoaren arabera, izbiharren arrazoia garbi dago. Euskal turista bilbotarraren sindromea bezala ezagura den egoerak izan du errua. Eske, ja bakarrik aipatzea, euskal turista bilbotarra, izua sartzen geit.
Baina, Arantxa, doktoriza, euskal turista bilbotarraren sindromea?
Hau
ez ustea. Ez genuen sindrome horren berririk.
Eskototen antentzen saiatu garelako urtetan. Pentsa zer gerta daitekeen mundu osoan sindrome honen berri edukiko balute. Pentsa, ezingo ginateke Euskal Herritik atira. Ez liguteke utziko.
Saiguzu, doktora, sindrome hau arriskutsua alda.
Oso egore eralarriak sortu ditzazke. Gehienetan, ilkorra izaten da.
Arrigarria, entzule agurgarriak. Eta esaten duzunaren frogaren batekarri aldiguzu, doktorea.
Noski, baiet, noski baiet. Entzun, lehen aipatu ditu denegazkinetik egindako azken irrati deien grabaketa. Entzun azken irrati grabaketa.
Balkatu jaunak gulgali, nola deitzen da jotzen duzun instrumentu hori?
Hau alboka bat da, aztie! Alboka ikastaroa egiten ari naiz eta edonon praktikatzea oso gogokoa dut, ikusten? Sudurretik jotzen ikasiet eta hola itzegiten jarraitu dezaket, aztie! Gustoko alduzu?
Bai jauna, haze zainu gozoa eta gustagalia duen, baina, alen, ezkatu behal dizut jotzeali ustea. Beste bidaiariek lo egin nahi baitute.
Bueno, oraitxe utziko dut, baina zafata, favore bate eskatuko izut ordainean,
Bai jana.
Baitu, pilotuaren gela ikusi greko nuke, aztie. Ez du sekula bat ikusi eta izugarrizko ilusioa egiten dut,
Tila jana, ez dut uste alazolik egongo denik. Zatoz nilekin, alen, hemendik.
Osondo, aztie. Ezen.
Kapitan jauna, turista honorable honek egazkinaren kontrola ezagutu nahi zuen. Jauna, gure kapitaina aurkezten dizut. Ni guainoa kapitaina.
Apa, zen moduz, Urte askorako?
Olea da, ezagutzea turista. Olura, garri, jauna.
Balkatu!
Baina, nola du izena jotzen duzun instrumentu bitxi horrek?
Hau alboka bat da! Gustokoa duzu?
Bai, asko gustatu, niri asko gustatu. Balkatu jauna, baina instrumentua jotzen utziko zen idake.
Noski, hostie, tori. Hemendik putz egiten da, ikusten? Erratza da, hostie.
Nik gustoko.
Aizu jauna, eta utziko altzen idake niri egazkina tarte batean gidatzen, hostie. Ez dut inoiz egin eta ilusio handia egingo lirake. Utziko altzen idake gidatzen trastu,
Zela, Bai, noski, begila.
Nola bai?
Hemen eseri behal zela, ikusten. Hau da volantea.
Bai, hemen.
Eta hortxe galdu zen egazkigaren arrastoa. Hortxe galdu zen egazkigaren arrastoa.
Benetan beldurgarria. Eskerrik asko, Arantxa, misterio hau argitzen laguntzeagatik. Urrengo astean, hemen izango gara Machu Picchuko turista nudisten misterioa argitzeko.
Gauza korrela jarraitu ezkero, Machu Picchu, mucha picha deitzera pasako alda? Bai, zer hori? Egazkin bat! Kontuz! Kontuz, kontuz! Kontuz! Ez, tia! Ez, kontuz! Baina kendu erditik, bikau indiez! Alde erdik, kendu! Kontuz! Alde! ¡Sote un iba, hostia, que te guardetican!
Eres un cabrón, hijo puta. Un mamón y un pedorretas, hijo puta.
Escúchame una cosa, ¿me escucha usted?
Sí, sí.
Usted se le murió un hombre que quería mucho, ¿verdad?
No, no, no.
Su padre no vive, ¿verdad?
No, no, mi padre vive.
¿Su... un hombre mayor por la parte de su padre?
Mi abuelo, pero bueno...
Espera un segundito. Pues yo veo a un hombre mayor con una Rebeca de color gris y sentado sin poderse mover.
Pero vamos a ver, ¿que somos tontos o qué?
Su abuelito en aquellos entonces tuvo mucho tiempo sin moverse, ¿verdad?
No, no, estuvo hasta última hora caminando.
¡Toma! Entre medio de tu padre y de tu abuelo, ¿qué hombre también falleció?
No.
¿Usted no se acuerda?
Siliki Ratia, Gaberu Amaretan,
Beura Gutxi, Matxura Boruat, Egun Duan, Egun Duan.
Claro, buenas noches. ¿La documentación la tenemos por ahí?
Un algodón malo, tomo 8.
¿Pero cuándo saliste de prisión, digo?
Hace poco.
¿Hace poco cuándo?
2013.
En 2013.
¿Esto es lo que venden ustedes?
Cebolla y naranja.
¿Pero es una vez que recogen el campo pasan ustedes a recoger esto o...?
Estos son naranjas de Gandía, se roba de noche y se vende de día.
¡Toma! ¡Toma!
¿Tú crees que esto es normal?
La vela se la di la efi.
Clínica da berre, clásico etílico en escutig.
Oye, ma.
Entzuten ari zareten abestiau. Lo sei, talde gipuzkoar mitikoaren abesti bada.
Y lo zazpi, nire seia sola. Lo sei.
Ara. Butila huei. Guri gertatzen zaigun, gauza bera gertatzen zitaien ja berroita marreko markadan. Galagardoa maite zutela.
Ah.
Debe ser besar, huele a la tripa, hasta la cabeza, la, la, la,
la, la. Hasta la tripa, hasta la cabeza, la Bunox, ¿eh?
Debe ser besar, debe ser besar del tirón.
¡Viva la gasolinería! ¡Del tirón, hostia!
Coge su señora, debe ser besar, me prohibió.
Bueno, va, casual y que mercó, ¿eh? Bueno, ¿qué hostia?
¿Qué? Me incomodaba, se divorció.
Hola.
Bueno. Eta, agur esateko minutu gutxi faltaz ezkibun ontan.
Bai, gu,
bai, gogoratuko dizuegu, laizter ere beste zita garrantzitsu batzuk dauzkagula hemen inguruan. Goiko eskolako, Arraguako goiko eskolako jartzungo etxe okupatuan adibidez.
Hoxera.
Laizter hogeita bederatzean, horrengo astean. Kalamu festa, kalamu jaia, kalamu eguna berriz ere ospatuko dute.
Euskal Herriko kalamu egunik zaharrena.
Ojo, eta estatu mailako bigarrena.
Hoxera. La amalaugarren aldiz. Zaurten
bai, amalaugarra
amaguna eraman zuen kogo jotxoa eta hor bai. Bertan itzalditxoak egingo ditugu
bai, itzalditxoak izango dira
bai. Bilbo soan dastatuko dugu bai. Eraman dakoa, hostie
bai, Bilboko rekoji siembrako ugok emango digu zora zalditxoa gainera beti bezala ba, ba, bueno, dastaketa egongo da noski lehiaketatxoa giro paregabea musika bai. Zuzenean Jose Zitar eta Jafinitiren eskutik
eta noski gainera sariak sariak egongo dira bai. Jende askoentzako eta...
Parte hartzaile guztientzat.
Hoxe da, hoxe da. Bueno, hoxe goiko eskolan, larun bat ontan, apirillako gaita bian, Barcelona aldean, baldin bat zaudete, kanbiez etxokupatuan, espero dugu jarraitzea, aurre mantentzea, lekua, baina larun batean printzipioz, hogeita bian, atxaldeko seitatik aurrera, kanbiesen, izango zute zintzirik irratearen dokumentala, gehi solasaldia, gehi gero kontzertu, kristo kontzertua, adenda taldearekin eta beste talde pare batekin.
Joño.
Eta, aipatutakoa, noski, ZNN jardunaldiak apiriaren lehengo asteburuan, apiriak batean, alabe diren dokumentala, goitamar urte, kolpez-kolpe dokumentala Mikel Azulon, eta larun batean, apiriak bostean...
Irrati maratoia!
Edo moratoia, ez dakik
gozio. Moratoia, euskalo zarrabateko egun. Eta apiriak bostean ebai, trintxerperen aldeko, bueno, trintxerpe zutan kaltetutakoei... Ba, bueno, ba, pixka xoxe gateratzeko berentzako, ba, ingo da kontzertu bat, nire senaretuan, orzo musikant altolatuta, orduan, denetari dalkago eskualdean, lagunok.
Beno, eta horreatzen dizuegu, rengo astean, hemen txe izango garela, gure plataforma berria orkesten, kojo, plataforma ez da altuago, bueno, urrengo astean esplikatuko ditugu.
Oixe, minutu,
urrengo astean gehiago, lagunok. Hoi izan, urrengo astean arte.
Bueno, Mariano, txau.
Txau.